Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda müxalifətin yoxsa Milli Şuranın vahid namizədi? Bu suala cavab axtaracaq Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli bu sual ətrafında fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə prezidentliyə həbsdə olan daha bir namizəd. İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun prezidentliyə irəli sürülən namizədliyi haqqında partiyanın sədri müavini Akif Heydərli danışacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz Beyklərdə, Türksaatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Və bir daha da o xatırladaq ki, ertəsi gün, yəni sabah səhər saatlarında Azadlıq Radiosu TV-də, Hotbird page-ində, Azadlıq Radiosu TV kanalında bizim verilişimizin təkrarında izləyə bilərsiniz. Və Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Natiq bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza və sizinlə bir qədər sonra söhbətə başlayacaq. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə bir qədər sonra telefonla qatılacaq verilişimizə. Mən bir məlumatı çatdırmaq istəyirəm və yəni isti xəbəri çatdırmaq istəyirəm dinləyicilərimizin diqqətinə. AXCB Gənclər Komitəsinin üzvü Daşqın Məlikov 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə, saxlama və ya satma maddəsi ilə ittiham olunur. Bu haqda qərar iyulun 3-də, yəni bu gün Sumqayıt şəhər məhkəməsində verilib. Dövlət ittihamçısı gənc fəalın 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Onun vəkili Əsəbəli Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, qərardan apellyasiya şikayəti veriləcək. Daşqın Məlikov özü bu ittihamı qəbul etmir. Valideynləri onun asma xəstəsi olduğunu və heç vaxt narkotikdən istifadə etmədiyini, etiraz aksiyalarında iştirakına görə həbs olunduğunu bildirirlər və hazırda vəkil Əsəbəli Mustafayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əsəbəli bəy. Mən istəyirdim ki, Daşqın Məlikovun işi ilə bağlı bir qədər əvvələ qaydaq, məlumatlandıraq dinləyiciləri, daha doğrusu yaddaşlarını yeniləyək. Nəyə görə həbs olunmuşdu bu gənc?
Demək, bu gizli deyil ki, onun həbs olunması faktı ölkədə mart ayında bütün ölkə ərazisində gənclərin həbsi ilə əlaqəli idi, yəni bir şəbəkə idi. Bakıda nidatçılar həmin ərəfədə başladılar həbs olunmağa. Sonra da Facebookda aktiv olan gənclər, yazışmalar aparan şəxs gənclər müxtəlif bəhanələrlə polislərə çağırırdılar. Onlardan biri də Daşqın Məlikov idi. O da Facebookda aktiv idi, tənqidi fikirlər söyləyirdi. Və onun da bir ideyası var idi, demək, Sumqayıt gəncləri üçün bir QHT ictimai təşkilat qurum yaratmaq və bu barədə Facebookda yazışmalar aparırdı. Və həmin günü onlar görüşməli idilər, həmin uşaqlarla Facebookda yazışmalar gelmişdi ki, falan yerdə toplaşırıq, falan yerə gəlirəm. Və o avtobusa minib, həmin yerə gələndə, avtobusdan düşəndə onu həbs eləmişdilər, yəni gözləyirdilər. Bu artıq məlum idi ki, onu izləyirlər, onu nəzarətə götürüblər. Bundan qabaq da onun övünə iki dəfə polis gəlib. Biz məhkəmə prosesində müəyyən eləyə bilmədik ki, o polislər kim olub, çünki özgə adını veriblər. Onda ondan sənədlər tələb eləyiblər, partiya biletini, sürətini, sonra müəyyən danışıqlar aparıblar. Məhkəmə müəyyən eləyə bilmədi ki, onlar kimdir. O, demək, həmin sahəyə baxan müfəttişin adından istifadə edərək gəlmişlər, ancaq polislər olub. Bu adam nəzarətdə idi və nəzarət, bu da bilirdi ki, nəzarətdədir. Nəzarətdə olan adamın illa ki, siyasi fəalın dibində narkotik gəzdirməsi absurd bir şeydir. Yəni, bunu elementar düşüncəsi olan hər kəs başa düşə bilir.
Necə olmuşdu? O narkotiki çıxartmışdılar onun üstündən. Bax,
demək, narkotik onu şeydə tutublar, avtobus düşəndə tutublar və təklif deyiblər ki, polisə aparmalı yoxsanız orada üstündə səbəbini deyəcəyik. Yəni, deməyiblər səbəbini. Həssən ki, həmin polislər məhkəmədə tamam ayrı şey verdilər, ifadə ki, güya özlərini təqdim eləyiblər, deyiblər üstündə narkotik var və üstündə güya axtarış keçirilməlidir və güya da ki, Daşqı Məlikov deyib ki, burada adam çoxdur, mən bir abur olaram. Gedəyim polis idarəsində axtarış aparır. Bu bax, cümlələr təkrar gedir. Bunu Cabbar Savalını da güya belə deyib, onu gecə vaxtı həbs olunanda yerində axtarış keçir deyiblər, aparıblar polisdə çıxıb cibirlər.
Yer gəlmişən Cabbar Savalını da AXCP-nin üzvü idim.
İlqar Rızayev də güya belə deyib ki, yerində axtarış aparmayın. Yəni, elə bilin ki, bir dənə mərkəzləşmiş yerdən bu...
Eyni senari, yəni.
Quruq, bəli, eyni qurama bir şeydir. Yəni, sözlər təkrardır. Elə bil ki, bunlara təlim keçiblər. Sumqayıtda da tutulanda belə deyin, Bakıda da tutulanda məhkəmədə duğuz adamlar haqqında belə deyin. Nə isə, güya ki, buna, mən də məhkəmədə dedim, bu adamların üstündə yerində ona görə axtarış aparmayıblar ki, bunların cibində həmin anda narkotik olmayıb. Sonradan bunu aparanda, belə deyək, ruslar demiş ki, abrabotka eləyəndə, bunun cibində olanda o narkotik başlayıblar polis idarəsində bunun üstünə axtarış eləməyi və portmanatın içindən də polis əməkdaşı özü çıxardı. Bunu da etiraf elədilər hamısı ki, polis əməkdaşı portmanata açdı və güya onun içindən nəsə çıxartdı, nümayiş elətdirdi. Daşqı Məlikov da deyir ki, o mənim portmanatımı götürəndə stolun üstündən üzünü çöndərdi o tərəfə. Mənə də başladılar polislər müxtəlif söz-söhbətə dindirməyə. Heç mən bilmədim ki, o nə vaxt baxdı portmanatıma və içindən nə vaxtda çıxartdı.
Əsəbəli bəy, məhkəmənin qərarını necə qarşılayırsınız?
Məhkəmənin qərarını çox ədalətsiz, qanunsuz bir qərar olduğunu, xüsusilə də ədalətsiz olduğunu, qeyri-adekvat olduğunu. Biz əlbəttə bəraət izləmirdik. Çünki artıq neçənci məhkəmə prosesidir bu maddə ilə keçirən ictimai siyasi fəallara qarşı və heç birində də bəraət görməmişik. Və
hansı addımlar atacaqsınız bununla bağlı?
Bununla bağlı əlbəttə bizim fəaliyyətimiz hüquqi səbəbdədir. Apellyasiya şikayəti veriləcək, sonra ehtiyac olarsa Ali Məhkəməyə verəcək. Artıq Daşqının işi Avropa Məhkəməsinə, o həbsin qanunsuzluğuna barədə göndəril, artıq hazırdır, yəqin ki, sabah göndəriləcək.
Demək olar mı artıq siyasi məhbusların sayının bir nəfərdə artması barəsində?
Əlbəttə, əlbəttə. Bu göz qabağındadır, çünki bu siyasi qərardır, bu hüquqi qərar deyil. Bu ancaq siyasi qərardır, bu da göz qabağındadır. Yəni, iki, demək olar ki, maksimum cəza verilməsi o adama ki, onun narkotika aludəsiliyi sübut olunmur. Yəni, əksinə ekspertiza göstərib ki, bu adamın narkotik qabulu o etməsi barədə heç bir əlamət, heç bir fakt yoxdur. Belə bir adama bugünkü gündə məhkəmə praktikası bir ildir, uzaq başı il yarımdır, kimin ki müalicəyə ehtiyacı var. Heç bir müalicə, özü də xəstə adama, ikinci qrup uşağa, 22 yaşında adama beləncə ağır cəza verilməsi, əlbəttə bu ancaq siyasi motivlə bağlıdır.
Aydın, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm və artıq mövzuya keçmək olar. Mövzumuz tamam fərqli idi. Biz müxalifətin yoxsa Milli Şuranın vahid namizədi, belə bir mövzu qoymuşduq, belə bir sual qoymuşduq və bir daha xatırladım dinləyicilərə ki, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli bu mövzuda iştirak edirlər. Bir daha salamlayıram Natiq bəysi və səhv etmirəmsə İqbal Ağazadə də artıq telefon xəttindədir. Salamlayırıq siz İqbal bəy.
Hoş gördüm. Mən də dinləyicilər və tamaşaçıları salamlayıram. O cümlədən Natiq
bəy. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Və başlayaq. Milli Şuranın əsas mövzu sualından başlamaq istəyirəm. Namizədini müxalifətin namizədi hesab edirsinizmi? Buyurun.
Əlbəttə ki, dünən baş verən hadisə gözlənilən bir cəmiyyətin böyük bir kəsminin gözləntiləri bu yöndə idi ki, müxalifətin bir hissəsi, yəni aparıcı partiyaların orada olması ilə bir milli şuranın yaradılması və bunun da vahid namizədlə çıxış eləməsi cəmiyyətin böyük bir kəsminin gözləntilərini doğrultdu. Yəni, milli şuranın vahid namizədlə çıxış etməsi gözlənilən idi və tək gözlənilən deyildi, ona görə yox ki, cəmiyyət gözləyirdi. Həm də bunun bir mənası onunla ibarət idi, məğzi onunla ibarət idi ki, milli şura yaradılırsa və mütləq buradan vahid namizəd və müəyyən sənətlər toplusu çıxmalıdır. Və dünən də bu baş verdi, ümid edirik ki, çox az bir müddət qalıb seçkiyə bildiyiniz kimi, amma Azərbaycanda nə seçki mühiti hiss olunmur, nə seçki abu havası var. Ona görə də ümid edirik ki, belə bir...
Bunun səbəbi nədədir? Siyasi partiyalarda da ola bilər mi?
Əlbəttə, həm bunun səbəbi, əsas səbəbi təbii ki, bu baskıcı rejimdədir ki, hansı ki, qoymur, imkan vermir aksiyaların keçirilməsinə, cərimələri absurd dərəcədə qaldırdı dünyanın heç bir yerində orta aylıq əmək haqqısı. 100 manatdan biraz yuxarı olan ölkədə cərimələrin 600 manat olması absurddur yəni. Yəni belə bir addımlar, amma bununla yanaşı, yəni hökumətin atdığı addımlarla yanaşı müxalifət partiyalarında da əlbəttə ki, müəyyən barədə günah vardı ki, bu prosesi yanvardan çox belə siyasi aktivlik müşahidə olundu. Gənclər aksiyalar təşkil elədi əsgər ölümləri ilə bağlı. Yəni bir siyasi abu hava yaranmışdı ölkədə, amma bu sonradan siyasi partiyalar passivləşdi və bu abu hava yatdı. İndi də seçkilərə cəmi bir neçə ay qalıb, amma bu seçki abu havası hiss olunmur, aktivlik hiss olunmur və ümid edirik ki, şəxsən mən ümid edirəm ki, Milli Şuranın atdığı bu addım seçkilərə vətəndaşların, seçicilərin marağını artıracaq və seçki mühitinin fəallaşmasına xidmət edəcək. Çünki enində sonunda seçkinin seçkinin məhz seçici və vətəndaş həll edəcək Azərbaycanda. Yəni, tək qanunlar, tək səs vermə yox, həm də vətəndaş mövqeyi, seçici mövqeyi həll edəcək seçkinin taleyini və yenə deyirəm ki, ümid edirəm ki, bu addım bu fəallığın artırılmasına gətirib çıxardacaq.
Amma suala cavab verməniz, bir qədər sonra yenidən soruşacağım bu sualı sizdən. İqbal bəyə söz vermək istəyirəm. İqbal bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək.
Milli Şuranın vahid namizədi, müxalifətin vahid namizədi demək deyil. Adından da göründüyü kimi bu müxalifət şurası deyil, Milli Şuradır.
Demokratik qüvvələrin Milli Şurası tam olaraq.
Bəli, Milli Şurasıdır. Orada demokratik qüvvələrin bir kəsimi, bəlkə biraz az kəsimi, bəlkə biraz çox kəsimi toplanıb. Və onların da Rüstəm İbrahim bəy vahid namizədi etməsi məntiqidir. Çünki İleyənin müəllifi o idi. Adamlar da əslində onun ətrafına toplaşmışlar. Çünki zaten başqa yerdə toplanmalı olsaydılar, aşağı-yuxarı bir neçə təşkilat bir yerdə toplanmışdı, elə bilmirdilər. Ona görə də onun ola biləcəyi ehtimalı böyüdü və o baş verdi. Baş verdi. Bundan sonra nə baş verəcək? Hansı proseslər gedəcək? Bu artıq təkcə Milli Şuradan asılı olan məsələ deyil. Cəmiyyət, cəmiyyətin problemləri, hakimiyyətin yanaşması, beynəlxalq aləm, hüquqi bazanın prosedurlara rəyət etmək üçün ayırdığı zaman və o zaman kəsində umumən namizədlərin görə biləcəyi işlər. Yəni, proses hələ öndədir, namizədə elanı etmək və s. bunlar hamısı hələ işin başlanğıcıdır. Biz də namizədliyimizi elan etmişik, başlamışıq aşağı-yuxarı işə, amma hələlik nə prosedurları, hüquqi prosedurları yerinə yetirə bilmirik, çünki hüquqi imkan vermir, nə də represiv hakimiyyət yerlərdə toparlanmağa və seçki mühiti yaratmağa imkan verir. Qərargahlardan çıxarmalar, toplantılara izin verməmələr, toplantıya gələn insanları təqib etmə, yerlərdə sıxışdırma, siyasi partiyaya qarşı qoyma, bu tipli hallar davam edir. Nə qədər davam edəcək, bu da yenə müxalifətin umumən gücündən asılı olacaq.
İqbal bəy, Milli Şuranın namizədini, müxalifətin namizədinə, tam olaraq müxalifətin namizədinə çevirilmək üçün nə lazımdır, nə etmək lazımdır, nə çatışmır?
Milli Şur, mənim Rüstəm müəllimə fərd olaraq, şəxsiyyət olaraq hörmətim var. Çox sevirəm, xoşda münasibətlərim var. Lakin Milli Şura ideyasının özünün ətrafında çox sayda suallar var. Xüsusilə xarici siyasət kursu ilə, o cümlədən projenin Rusiya tərəfindən dəstəklənməsi məsələsidir. Məsələnin ətrafında olunmayan dostlarına ve hiç kim inandırıcı bir argument diyebilmeyip, hiç kim koyduğumuz bu mövqeye karşı ciddi bir fikir seslendirebilmeyip, kimse beyanat verebilir ki bu provokasyon bir addımdı, bu şerdi, bu göğtan. Ama argumentlar var ortada. Ortada argumentları heç neyle, sözle təkzib etmək olmaz. Beyanatla, qışqırmaqla, səsi ucadan deməklə və ya pıçıldamaqla bunu aradan qaldırmaq mümkün değil. Bunun üçün argumentin qarşısına əks argument qoymaq lazımdır. Bununla bağlı istənilən Milli Şura üzvü ilə mən debata çıxmağa da hazır oldum, beyan etmişdim. Mən müxalifətin birliyinin tərəfdarıydım və 2011-ci ildən də müxalifətin birliyi olarsa namizədliyimi də verməyəcəyimlə bağlı mövqe ifadə etmişdim. Lakin mən müxalifətin daxili resursları və demokratik dünya ilə Azərbaycanda dəyişikliklər etməsinin tərəfdarıyam. Rusiya vasitəsilə dəyişikliklərin sonu Azərbaycana yaxşı heç nə vəd edəmir.
Amma argumentlərdən danışırsınız İqbal bəy. Sizin argumentiniz varmı ki, bu Rusiyanın projesidir?
Əlbəttə var.
Heç
kim mənə izah edə bilməz ki, Rüstəm müəllim cavabını verə bilmir ki, niyə Rüstəm müəllim Fransada olanda deyir ki, mən Azərbaycana gəlməyəcəm. Mən bilə-bilə ki, həbs var orada, tutulmaq var, filan var, mən Azərbaycana gələ bilmərəm. Mən dəli deyiləm ki, mən Azərbaycana gəlib. Rusiyaya çatandan bir gün sonra Rüstəm İbrahim bəy bəyanat verir ki, mən öldürsələr də Azərbaycana gələcəm. Nə dəyişdi bir gün ərzində? Dəyişən məkanlar var və məkanlarda təsir imkanları var. İkinci, hamı deyirdi ki, Milliarderlər İttifaqı ilə, bilirsiniz ki, Rüstəm İbrahim bəy Milliarderlər İttifaqının üzvüdür. İndi Milliarderlər İttifaqında fəaliyyətini Milli Şurada olduğuna görə dayandırır. Bu da ictimai baskının və yaxud da düşünülmüş bir siyasətin nəticəsidir, fərqli bir şeydir. Gəlin diqqət edək. Milliarderlər İttifaqında olanlar hamısı Rusiyanın birbaşa yanında olan və onun təsirinin ictimai siyasi həyatda, o cümlənin biznes həyatında yer alanlar. Düzdür, bəzən iddia edirlər ki, Milliarderlər İttifaqında olanlar hakimiyyətin daha çox dostudurlar. Onda sual deyirəm ki, bəylər, Milliarderlər İttifaqında olanlar o qədər demokratlarmı ki, Hüseyin Abbas Abbasovu da, Elman İsmailovu da, başqaları da o qədər demokratlarmı ki, onlar İlham Əliyevlə dostdular. Amma İlham Əliyev qarşı olan birini də yanlarında və içlərində saxlamağa heç bir problem yox. Və onlar azad fikirliyi, tolerantlığı qəbul edirlər. Mən bunu qəbul edirəm. Abbas Abbasov 15 il bu hakimiyyətin başnazirinin müavini olub, birinci müavini olub. Siyasətin içərisində olub. Mən ondan demokrat, yenidən demokrat düzəldə bilmərəm. Boş mənasız bir şeydir və yaxud. Rüstəm İbrahim bəy Amerikada mövqe ifadə edir, gəlməyəcəyinə bağlı. Səhər Rusiyaya qayıdanda yenidən tamam fərqli bir mövqe qoyur. Rusiyaya gəlməyi ilə bağlı. Telman İsmailov. Ticaret mərkəzi sökülür. Çıxır bəyanat verir ki, mən İlham Əliyevin namizədliyinin əleyhinə olan bir yerdə olmayacağım, ona qarşı olan bir yerdə olmayacağım. Səhər gün onun ticaret mərkəzi sökülür. Bilirsiniz ki, 70 milyonluq ticaret mərkəzi Moskva merinin qərarı ilə, halbuki mülkiyyət idi, məhkəmə qərarı olmadan sökülə bilməzdi, Moskva merinin qərarı ilə sökülür. Bəyanat verdi hətta ki, mən Abbas Abbasovu dəstəkləyirəm. Bundan belə o sökündünü dayandırmadılar, cəzalandırdılar. Biz Avrasiya İttifaqı haqqında baş verənləri, hakimiyyət içərisindən gələn mesajları, Rusiya içərisindən gələn mesajların hamısını üst-üstə yan-yana düzəndə Milli Şuranın böyük mənada Rusiyanın maraqları üçün istifadə olunacağı qənaətindəyik. Məsələnin mahiyyəti bundadır. Mən demirəm Milli Şurada olanlar Rusiya tərəfdarıdır. Qətiyyən o insanlar müstəqillik üçün, demokratiya üçün əziyyət çəkən, can verən, uzun müddət mübarizə aparmış insanlardır. Amma o adamlar da yanlışlığa yol verə bilərlər. Bu argumentin qarşısını kimsə kəsə bilməz. O dostlarımızın böyük bir qisminə sual vermişəm mən ki, gəlin Rüstəm müəllimi qoyalım kənara, 8 partiya bir yerdə birləşək. Mən də namizədliyimi vermirəm, içərimizdən birini də seçəyin və proses aparalım. Deyiblər, Rüstəm müəllim, siz mümkün deyil. Niyə? Bu suallara heç kim cavab verə bilmir.
Əslində söylədiyiniz fikirlər mətbuatda gedən fikirlərdir və bir çox yəni bu məsələlər müzakirə olunurdu və Milli Şuranın Milliarderlər İttifaqı ilə bağlılığını təkzib edirlər. Eyni zamanda da Rusiyanın projesi olması barəsində də Milli Şura üzvləri bunu
heç kim bunu sözlə təkzib etməyə çalışmaz. Rüstəm müəllim dünənə qədər Milliarderlər İttifaqında bu gün yalnız fəaliyyətini dondurub, əgər dondurub demək mümkünsə.
Biz de başka məlumat almışız. Rüstəm İbrahimbəyov tutaq ki, öz namizədim var deyəndə tutaq ki, biz də bilirdik ki, Rüstəm müəllimin öz namizədi kimi nəzərdə tuturdu. Biz də bilirdik ki, sonra da kimin təkidi ilə Rüstəm müəllim də öz namizədliyini irəli sürməyə razılıq verir. Rüstəm müəllimin heç namizəd olmaq fikrində yox idi.
Ergənçə,
biz onları bilirik, bu da birbaşa Millətlər İttifaqı ilə bağlı olan məsələdir.
Rüstəm İbrahimbəyov öz namizədliyini deyil, Milli Şura tərəfindən sürdü.
Etnik konfliktlərdə rolu və yeri olan adamların Milli Şura ilə bağlı Rusiyadan gələn bəyanatlarını eşitmirik, bəyan, qulağımız kardır. Biz onları eşitmirik ki, onları danışdıran, dünən etnik milli məsələlərdə danışdıran kim idi, bugün Milli Şura da barədə sizinlə danışdıran kimlərdir. Özümüz özümüzə aldatmağa dəyməz axı. Yenə deyirəm, bunları təkzib edə biləcək bir şey varmı?
Natiq bəy, dəstəkləyəcəksinizmi Milli Şuranın
namizədini? Real mövqeyini işləyir. Biz əvvəl onu deyim ki, may ayında idarə heyətinin böyük bir uzun müddətli bir toplantısı oldu və idarə heyəti hər tərəfli müzakirələrdən sonra böyük səs çoxluğu ilə qərar verdik ki, biz Milli Şuranın təsis iclasında iştirak etməyəcək, ümumiyyətlə Milli Şuranın təsisçiliyindən imtina elədik və orada iştirakdan imtina elədik. Amma həmin qərarın son bəndində belə bir maddə bütün konsensusla qəbul olundu ki, əgər Milli Şura gələcəkdə vahid namizəd ortalığa çıxarda biləcəksə, normal platforma, normal komanda və bu komandanı, bu platformanı həyata keçirə biləcək tezislərlə cəmiyyət qarşısına çıxa biləcəksə, Real son anda, çünki Realın öz namizədi var, İlqar Məmmədov seçkilərdə iştirak eləməyə fevral ayından biz bəyanat vermişik və bu yöndə və ölkədə ilk seçki qərargahını da məhz Real yaratdı. Heç bu barədə heç mətbuata açıqlama da vermədik. Artıq 3-cü aydır bizdə bu fəaliyyət gedir. Sadəcə İqbal bəy doğru qeyd elədi ki, qanunlar hələ bu imkan vermir bu təbliğatın aparmasına. Sadəcə bu seçki qərargahını İlqar Məmmədovun biri həm də müdafiəsi yönündə çalışmağa yönətdik hələlik işini seçki müddətinə qədər və çox da uğurlu işlərimiz oldu, görüşlərimiz oldu və beynəlxalq əlaqələrimiz oldu. Yəni biz o həmin may ayında qəbul elədiyimiz qərarın arxasındayıq, bu gün də arxasındayıq.
Son anda kəlməsi.
Bəli, son anda. Yəni bu o deməkdir ki, biz Real hərəkatı, vahid namizəd qeydə alınacaqsa və Real Milli Şuranın vahid namizədi seçkilərə gedəcəksə, biz son anda onu dəstəkləməyə və
artıq
onun
namizəd var.
Bəli, bəli və onun namizədliyinin lehinə öz namizədimizi geri çəkməyə hazırıq. Artıq namizəd var, amma hələ də bəzi suallar da var. Çünki
hansı suallardır?
Suallardan biri də ondan ibarətdir ki, hörmətli İsa bəy çox məntiqli bir arqumentlər gətirdi və 4 yanvar Müsavat Partiyasının qərarının hələ də qüvvədə olduğunu söylədi. Bu artıq o deməkdir ki, Milli Şuranın təsisçilərindən biri olan partiyanın da öz namizədi bugün hələlik var. Yəni, tək Milli Şuranın yox, həm də Müsavat Partiyasının namizədi var. Yəni, arqumentlər də kifayət qədər əsaslıdır. Yəni, amma ən azından insanı düşünməyə vadar edən arqumentlər idi. Onu nəzərə alaraq, bugün də, yəni, Real hərəkatının həm siyasi, həm mənəvi haqqı var ki, bu qəbul etdiyi qərarı sonuna qədər qorusun.
Yəni namizədlik qeydə alınan günə qədər siz də Müsavat Partiyası olaraq öz namizədinizi geri çəkməyəcəksiniz.
Yox, Real hərəkat olaraq.
Müsavat Partiyası kimi demək istədim, ola bilsin yanlışla yol.
Real hərəkatı, bəli, hər bu gündə İlqar Məmmədovun namizədliyi gündəmdədir. İlqar Məmmədovun namizədliyi. Çünki biz İlqar Məmmədovu sırf siyasi məhbus kimi heç hüquqlarını müdafiə komitəsində yaratmadıq. Real yeganə siyasi təşkilatdır ki, hətta üzvü deyil, sədri belə həbs olundu, amma biz hüquq müdafiəsi təşkilatı yaratmadıq. Onun namizədliyi üzərindən müdafiəsini təşkil elədik.
Tutaq ki, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyi qeydə alınmadı və Müsavat Partiyası dediyiniz o qərarda qaldı və İsa Qəmbər seçkiləri getdi və Milli Şura da İsa Qəmbəri dəstəkləməli oldu vahid namizəd kimi, yəni ehtiyat variant kimi. Siz onda necə İsa Qəmbəri dəstəkləyəcəksiniz?
Bəli, biz hələ keçən ilin avqust ayında belə bir təkliflə çıxış eləmişdik. Heç onda Milli Şuranın ideyası yox idi ki, Real üçün isimlərin, adların heç bir önəmi yoxdur. Kim olursa olsun, əksinə Realda çox ciddi bir fikir var ki, bunu da hüquqşünas və Realın məclis başqanı Erkin Qədirli səsləndirir ki, namizədin partiyalı olması daha məqsədə uyğundur. Yəni, doğrudan da onun çox ciddi əsasları var bu fikri söyləməyə. Və yaxud da Rüstəm bəyin qeydiyyatı ilə bağlı hər hansı bir hüquqi prosedurlarda yarana biləcək problemlərdən bu yaxınlarda dünən Erkin bəy bu barədə öz fikirlərini paylaşdı cəmiyyətlə. Yəni doğrudan da belə bir fikirlər var. Və əgər Milli Şura sonunda İsa bəyin namizədliyini dəstəkləyəcəksə və vahid namizəd kimi İsa bəy gedəcəksə, Realın şəxslərlə, isimlərlə heç bir problemi yoxdur. Yenə də həmin mövqeyində qalacaq və vahid namizədi dəstəkləyə bilər. Yəni burada heç bir problem
yoxdur. Yergəmişin Erkin bəyin statusları və sizin statuslarınız, yəni sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız çaşqınlıq yaradıb.
Aydındır.
Realın mövqeyi biraz çaşqınlıq kimi. Hansını bunu realın mövqeyi kimi qəbul edək, yoxsa buyurun açıqlayın.
Tamamilə doğru sualdır, çünki bu barədə bizə də müraciətlər oldu. Erkin bəy ölkənin ən tanınmış, ən yaxşı və ən bilikli hüquqşünaslarından biridir bildiyiniz kimi və Erkin bəy o statusları yazarkən hüquqi nöqteyi nəzərdən, hüquqi aspektlərdən yanaşmışdı məsələyə və o statuslarda olan şərhlərdə də oxudunuzsa Erkin bəy də qeyd elədi ki, Realın idarə heyətinin qərarı var, o bu qərara tabedir və o qərarın yerinə yetirilməsi uğrunda çalışacaq. Amma bir hüquqşünas kimi, çox professional və çox bilikli bir hüquqşünas kimi öncədən də bu problemlərin ola biləcəyi haqqında həm ictimaiyyəti, həm də Milli Şuranın Milli Şurada olan dostlarımızı bir xəbərdarlıq etməyə çalışdı Erkin bəy, çünki gələcəkdə son anda bu problemlər çıxsa bu problemləri öncədən görməmək daha ciddi bir nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Necə ki, real yeganə siyasi qüvvə idi ki, Milli Şura təsisçiləri ilə 7 dəfə görüş keçirtdik və bu 2 ay ərzində mart-aprel aylarında və may aylarında görüşlərdə bizim dilə gətirdiyimiz məsələlər, arqumentlər sonra əgər vaxtında həllini tapsaydı, bəzi məsələlər, bəzi xəyal qırıqlıqları yarada bilən məsələlər, məsələn 28-də mitingdə elan olunmaması, yəni öncə insanların toplamaq, sonradan sənədlərin hazırlanması, bu kimi məsələlər də olmazdı. Çünki Realın net mövqeyi belə idi ki, çox dar çərçivədə sağlam nüvə formalaşır. Bu sağlam nüvə bütün sənədləri qəbul eləyir, sənədləri ortalığa qoyur, imzalayır, xalqa elan edir. Ondan sonra kimin bu sənədlərə qoşulmağa, hamını bu sənədlərə qoşulmağa çağırır, kim onları qəbul eləyirsə qoşulur. Amma çox təəssüf ki, tam əks proses getdi. Əvvəl insanları yığdılar, sonra hər hansı bir sənədlərin hazırlanmasına başlandı. Buna görə də məsələn Real Milli Şuranın işində iştirak etməkdən imtina etdi. Yəni bizim mövqeyimiz dəyərlərə bağlı bir mövqeydir. Yəni biz orada nə yer alver etdik, nə hansısa bir təmsilçilik alver etdik. Biz sadəcə yanaşmanın və dəyərlərin önə çıxmasını istəyirdik və bu qəbul olunsaydı bəzi xoşa gəlməz hadisələr baş verməyəcəkdi. Amma yaxşı ki, Milli Şuranın təsisçiləri bu sonunda bu xoşa gəlməz hadisələrin önünə keçə bildilər və ortalıqda hələ ki bütün sənədlər olmasa da müəyyən sənədləri ortalığa çıxartmağa bacardılar və ən azından vahid namizədin olacağı mesajını cəmiyyətə verə bildilər. Bunun özü də çox pozitiv məsələdir.
İqbal bəy, siz dediniz ki, əvvəldən bəyan etmisiniz ki, əvvəldən istəyirdiniz ki, müxalifətin böyük birliyinə nail olasınız və əgər vahid namizəd seçilərsə həmin böyük birlik tərəfindən öz namizədliyinizi verməyəcək nizlə bağlı da bir söz vermişdiniz. Amma müxalifətin demək olar ki tam olmasa da bir qədər əksəriyyəti birləşdi. Siz kənarda qaldınız və bu gün vahid namizəd artıq var həmin o qüvvələr tərəfindən, amma siz də yenə öz namizədliyinizin üstündə durursunuz. Nədən dəstəkləmirsiniz? Nə mane olur sizə?
Mane olan bir şeydir. Milli Şuranın sabahki siyasətinin arxasından Rusiyanın çıxacağı amır. Tək səbəb budur.
Əgər,
heç bir səbəb yoxdur.
Əgər sizə argumentli dediyiniz kimi argumentlər gətirsin.
Buyursunlar. Qarabağ bloku olaraq biz təkcə ümid yox. Qarabağ bloku olaraq dövlükdə təmsil olunmaq lazım. Və iddialarımızdan da geri durmağa hazırıq.
Burada bir balaca müdaxilə etmək mümkünsə, mən İqbal bəyə çox böyük hörmətim var və onun fikirlərini həmişə çox maraqla dinləyirəm. Mən Milli Şuranın üzvü olmasam da belə bir argument deməzdim, belə bir kontr fikir səsləndirə bilərəm ki, İqbal bəy də çox gözəl bilir, çünki bu hakimiyyətin neçə vaxtı bələddir və həm deputat kimi təmsil olunub və işləmə mexanizmlərinə bələddir. Bəyən bugünkü hakimiyyət Rusiyaya çox yaxın bir hakimiyyət deyilmi?
Yəni, çox gözəl sualdır.
Qərbə mi yaxındır? Amerika dəyərlərə mi? Özür istəyirəm İqbal bəy. Yox, ritorik deyil. Çünki biz bilirik ki, icazə verin tamamlayın son cümlə ilə, ondan sonra cavab verərsiniz. Çünki biz bilirik ki, bu dəqiqə hakimiyyətin müxtəlif kollarında təmsil olunan keçmiş, KKB keçmişi olan, Sovet Komünist Partiyası keçmişi olan onlarla insan var. Ən yüksək səviyyədə təmsil olunan hakimiyyətdə. Biz də bilirik ki, o vaxt Komünist Partiyasına KKB-nin KKB-dən keçmədən orada təmsil olunmaq, yüksək vəzifə tutmaq mümkün deyildi. Bəyan bu insanlar biz bilirikmi ki, Moskva ilə Kremlinlə hansı əlaqələrlə bağlıdır? Hansı bəlkə tapşırıqları yerinə yetirirlər gizli tap? Bunların heç bir haqqında ciddi məlumatımız yoxdur. Ona görə də indiki hakimiyyəti qərb yönümlü dəyərlərə, qərb dəyərlərinə sadiq adlandırmağın özü də çox ciddi bir yanlışlıqdır məncə.
İcazə verir cavab verir. Məsələn, mövcud hakimiyyəti qərb yönümlü və ya qərb dəyərlərinə sahib çıxan hakimiyyət hesab etmirəm. Onu Rusiyanın Azərbaycanda ən yaxın siyasi müttəfiqi hesab edir. Və ona görə də ona da həm də müxalifətdir ki, o qərb dəyərlərini özündə əks etdirə bilmir, birləşdirə bilmir. Ona görə onun getməsini istəyir. Amma bunun gedib də yerinə bir başqa Rus projesinin gəlməsinin tərəfdarı deyil. Məsələnin mahiyyəti bundadır. Biz 1992-93-cü il hakimiyyətinin səhvləri ilə, ərəsilikləri ilə, planları ilə ən azı bir milli simasının olduğunu və Azərbaycanın aydın strateji kursunun göstərə bilən bir xəttin sahibi olduğunu dəyərləndiririk, qiymətləndiririk. Amma məsələ həmin hakimiyyəti də Rusiya və İranın köməkliyi ilə yıxdılar. Daxildə də, xaricdə də. İndiki mərhələdə görün vəziyyət hansı yerə gəlib çatır ki, bu təbii ki, nə realı, nə ümidi, nə bir başqasını, nə bir başqa müxalif partiyanın günahı ucbatından deyil. Hakimiyyət elə vəziyyətə çatdırıb ki, müstəqillik uğrunda mübarizə aparan, Rusiyanın regiondan, bölgədən, Azərbaycandan çıxmasını istəyən, bunun uğrunda savaş verən, çaba göstərən adamlar bugün hakimiyyətə o qədər nifrət edirlər, bu da hakimiyyətin yaratdığı şəraitə görə. O qədər nifrət edirlər ki, hətta bəzən bu hakimiyyət getsin deyə, Rusiyanın projesini görməməzlikdən də gəlirlər. Yəni, məsələnin mahiyyəti bunun təbii ki, günahkar hakimiyyət. Amma mən bilirəm ki, Azərbaycanda Rusiyanın dil tapa biləcəyi ən yaxşı siyasi qüvvə mövcud hakimiyyət. Əgər mövcud hakimiyyət Rusiya ilə dil tapa bilmirsə, ki bu da demokratiya məsələsinə görə deyil, insan haqları məsələsinə görə deyil, Azərbaycanın problemlərinə görə deyil, bu maraq məsələsidir, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı yeri və rolu məsələsinə görə. Dil tapa bilmirsə, bu hakimiyyətin yola salınmasına görə bir proje düzülsə 1992-ci ilin sonu 93-cü ilin əvvəllərindəki kimi siyasi qüvvələri birləşdirərək, mən anlayıram ki, bax, bunun arxasından hərbi müxalifət də çıxara bilər, bunun arxasından etnik separatizmdə maraqlı olan bu siyasi müxalifət də çıxarda bilər və s. Biz gəlib nə verəcəyik, başqaları gəlib nə verəcəyik Rusiyaya ki, Rusiyanı qanit. Bəli, elçi bəy hakimiyyəti Rusiyaya çox şeyləri vermək istəmədi. Qoşunları da çıxartdı, bədəlini ödədi. Hakimiyyətdən getdi. Mövcud hakimiyyət gəldi, MDB-yə qoşuldu, biz də prioritetlər müəyyən elədi, neftə pay verdi, plan oldu, plan oldu. Rusiya balanslaşdırılmış siyasətin içərisində Cənubi Qafqazda yerini bir qədər qoruya bildi. İndi Rusiya net mövqe istəyir, Avrasiya İttifaqı. Biz və hakimiyyət bugün tutaq ki, hansı mövqü qoymağından asılı olmayaraq, sual olunur, biz sabah gəlib onu verə biləcəyikmi? Rusiyanın istədiyini etdi, açıqdır. Ona görə də deyirəm ki, bu hakimiyyətin, Rusiya fərəst bu hakimiyyətin verə bilmədiyini demokratik qüvvələr necə verəcək? Sabah heç kim güvənməsin ki, orada qüvvələr sayımız çoxdur, biz situasiyanı dəyişə bilərik, Rusiyanı da allada bilərik, səs verməklə də əlimizi qaldıracaq, deyəcək, yox, bu tərəfə getmirik, bu bir tərəfə gedirik. Heç ki, Ermənistan təcrübəsini ən azı unutmasın. Rusiya elə bir dövlətdir ki, sadəcə sorğusuz, sualsız öz killərlərini içəri salıb da adamları güllələyib çıxıb gedə bilər. Rusiya budur. Ermənistan parlamentinə girdi adamları güllələyib. Rusiya sabah burada da onu eləyə bilər. Siz görmürsünüzmü ki, Rusiyanın rezerv variantları Milli Şura ilə bərabər işləndir. Ləzgi kartı, talış kartı, etnik milli münaqişələrin qızışdırılmasındakı rol və yer, ayrı-ayrı diaspora təşkilatlarının bəyanatları nəyə söhkənir? Niyə bunlar hamısı eyni zamanda səslənir? Bunu kimsə görmürsə, bu onun problemidir. Və ya ən dəhşətli olur ki, dostlarımızın hamısı bunu görür. Bizim dostlarımdan birinin gözəl bir sözü var. Deyir ki, yatmış adamı oyatmaq çox asandır. Sirkəliyirsən oyanır. Vay o gündən ki, adam özünü yuxuluğa vurar. Bugün Milli Şurada olan dostlarımız Rusiya kartını görməməkdən ötürü özlərini yuxuluğa vurublar. Bundan gedir söhbət. Yoxsa mövcud hakimiyyətin qərbin yanında olub olub sabah dil tapmaq imkanı olsa ən pis halda belə. Yenə də Rusiya bu hakimiyyətdən daha tez dil tapar nəinki Milli Şurada olanlara. Amma onda yenə də bu adamlar pis vəziyyətdə qalacaq. Dil tapmasa bu hakimiyyətdən, bu hakimiyyəti Rusiya yıxsa yenə vəziyyət olduqca Rusiyanın xeyrinə olacaq, bizim ziyanımız olacaq. Hakimiyyətdən dil tapıb hakimiyyətlə razılaşsa, bunların hamısını güdaza versə, vəziyyət yenə pis olacaq, demokratik düşərgənin ziyanı olacaq. Və ya qarşılıqlı olsa, Rusiya qarşılıqlı olsa, yenə demokratik düşərgənin ziyanı olacaq. Bütün bunlar hamısı ziyanla ölçülür.
Dinləyicilərimiz hansı fikirdədirlər? Onlara diqqət yetirmək istəyirəm. Ceyhun yazır ki, Azərbaycanda seçki olmadığı üçün İbrahim Bəyovun vahid namizəd olub olmaması vacib deyil. Çünki xalqın 85-90% seçkidə iştirak etmir. Sualım həm İqbal bəy, həm də Natiq bəyədir. Sizcə bu seçkidən sonra 20 illik müxalifət siyasi səhnəni tərk edəcək ya yox? Onsuz da hər birimiz bilirik ki, İlham Əliyev prezident olacaq. Soruşur dinləyicimiz, cavab verərsiniz. Rüstəm İbrahim Bəyov artıq nə müxalifəti, nə də Milli Şuranın vahid namizədidir. O Azərbaycan xalqının vahid namizədidir. Belə bir ziyalı, demokratik düşüncəli, mədəni, həmçinin cəsur və dünyaca məşhur bir el oğlumuzun namizədliyinin irəli sürülməsi xalqda yeniliklərin və dəyişikliklərin mütləq olacağına olan inamını qəti sürətlə möhkəmləndirdi. Millətə söz ehtiyatının çoxluğundan istifadə edib özünü gözə soxmaq istəyən, üzdə müxalifət arxada isə hakimiyyətə işləyən şarlatanlara yox, Rüstəm İbrahim Bəyov kimi ağlı, güclü dünya görüşünə və təhlil etmə qabiliyyətinə malik insanlara ehtiyacı var. Murad Əzimov adlı dinləyicimiz yazırdı bunu. Bu hakimiyyətdən hər şey gözləmək olar. Biabırçı bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Bu quruluş tarixə öz çirkin əməlləri ilə düşüb Qəbələdən Rasimə imzalı dinləyici yazır bunu. Səhv etmirəmsə, Erkin Qədirli Azadlıq Radiosunda demişdi ki, Real Milli Şuranın vahid namizədini o zaman dəstəkləyəcək ki, namizədin siyasi mənsubiyyəti olsun. Başqa bir tərəf, Rüstəm İbrahim Bəyovun namizədliyini qeydə alınmaması üçün ortada faktlar var. Vergi məsələsi və Rüstəm İbrahim Bəyovun ikili vətəndaşlıq söhbəti bu məsələlər varkən, Real İlqar Məmmədovun namizədliyini geri çəkməyi hələ dəmi düşünür? Rüstəm bəyin vahid namizəd olması ilə bağlı İlham Əliyevi təbrik etmək olar. Yenə bu hakimiyyətin müxalifət partiyaları xalqla oynadılar. Ümid edirik ki, Real öz namizədini geri çəkməyəcək. Qədim Vəliyev imzalı dinləyicimiz yazıb. Mən Rüstəm İbrahim Bəyovu bütün narazı əhalinin vahid namizədi hesab edirəm. Rüstəm İbrahim Bəyovu əsl ziyalı vətəndaş, müdrik bir insandır. Bugün Milli Şuradan kənar düşən partiyalarda öz orbitindən kənar çıxmış beykilərə bənzəyir. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bu fikirləri. İqbal bəylə qətiyyən razı deyiləm. Öz şəxsi nöqteyi nəzərimə əsaslanaraq onu demək istəyirəm ki, Rusiya ilə düzgün qurulmuş siyasət bizə yalnız xeyir verə bilər. Bugün Avropanın ən güclü dövlətləri bir ittifakda Avropa Birliyi yaradıblar. Bugün biz nə üçün Rusiya ilə bir ittifakda olmamalıyıq? Zaman tələb edir ki, bugün biz Avrasiya ittifaqında olaq, kollektiv təhlükəsizliyə qoşulaq, gömrük ittifaqına daxil olaq. Bu bizə xəbər verər ki, nəinki yalançı müstəqillik, biz hazırda müstəqil deyilik. Bu xalq bir qrup adamın girovluğundadır. Ölkənin bütün yeraltı və yerüstü sərvətləri də məhz onların əlindədir. Ölkəmizin gömrüyü hər il xalqın cibindən milyardlar mənimsəyib ölkədə yalnız bahalıq və böhran yaradır. Belə olan təqdirdə görəsən gömrük ittifaqına girmək bu ölkəyə sərf edərmi? Rusiya ilə bir ittifakda olmaz, yalnız bizə sərfəlidir. Mən bunu çox vacib və gərəkli bir iş hesab edirəm. Eyni zamanda da orada milyonlarla azərbaycanlı yaşadığına görə Rusiyanı qardaş ölkə hesab edirəm. Yazıb dinləyicimiz. Elman Kərimlidən Natiq müəllimə sual var. Natiq müəllim, siz və sizin o 5-3 nəfərli hərəkatınız nə vaxt bu siyasi oyunlardan istifadə edib fayda götürmək fikrindən əl çəkib mərd hərəkat edəcəksiniz? Yaxşı, indi hamımız başa düşürük ki, dolanışığınız bu xaricilərin yanında fırlanmaqdan çıxır deyə məcbur olub müxalifət adı ilə girmisiniz meydana. Haçan da soruşanda elə deyirsiniz ki, biz yeni hərəkatıq, gənc hərəkatıq. Amma daha bu qədər də oyan buyan oynamaq olmaz axı. Bir sizin biz haçansa ədalətin yanında olan mövqeyinizi görəcəyik ya yox? Yazıb dinləyicimiz, çox üzr istəyirəm, qoy hamısını oxuyayım, ümumiləşdirib cavab verərsiniz. Hörmətli İqbal müəllim, Azərbaycanla Azərbaycanda türmədə yatasan və məlum olan seçkilərlə yenidən deputat seçiləsən çox maraqlı şübhə oyadır. Sizin yapım projesi olmamasına kim inanmaya bilər? Qısqançlıqla qarşılamayın, birliyi dağıtmayın. Allah İlqar bəyin qapısını açsın. Səbinə adlı dinləyicidən gəlib bu ismarışla. Ucqar Dağ kəndi qonaq kənddə Heydər Əliyevə heykəl qoydular. Allah axırını xeyr etsin. Yaşar Tuncay Qubadan yazıb bunun mövzuya heç bir aidiyyəti yox idi Yaşar bəy. Abbas Abbasovun oğlu məclis üzvüdür. Deməli hakimiyyətin adamıdır. Rüstəm bəy Milyonerlər İttifaqının üzvüdür. İqbal bəy, bəs siz kimsiz? Sizin vəzifəniz müxalifəti bölmək və 1% səs alıb İlham Əliyevi təbrik etməkdir. Qubalı Asif də belə yazmışdı. Yaşar İskəndərli yazır. Salam, hesab edirəm ki, indiyə kimi seçkilərdə xeyli qalmış fəallıq müşahidə olunur. İndi də bu fəallıq hiss olunmur. Ortada olan odur ki, Milli Şura yaradılıb, seçkiyə qatılmaq haqqı qərar verilib, vahid namizəd müəyyən olunub. Bunlar əvvəlki seçkilərdə baş verməmişdi. Yəni fərqli taktika seçilmişdi. Bu taktika haqqında isə hətta hakimiyyətin belə müfəssəl bilgisi yoxdur. İqbal müəllim, mən əminəm ki, Rüstəm müəllim yox, başqası olsaydı, onda yenə siz başqa şərt qoyacaqdınız. Niyə sizə elə gəlir ki, elə sizin dediyiniz düzdür və indi də iddia edirsiniz ki, sizdə başqa məlumatlar da var, başqası olmalı idi. Rüstəm müəllim istəmirdi, ardından sonra razı olmaq göstərişi verildi və sair və ilaxır. İqbal müəllim, xeyir ola, çox pafosla elan etdiyiniz bu məlumatlar hardandır sizdə? Xahiş edirəm, sözlə cavab verməyə çalışmayın, detallı cavab verin. Məndə məlumat var ki, sizin xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəniz var və siz onların projesisiniz. Yaşayın imzalı dinləyicimiz də belə yazır. İqbal bəy, sualım var. Bəy, indiki hakimiyyətin arxasında Rusiya deyilmi? Soruşur sizdən və mən burada dayandırmaq istəyirəm, çünki ismarçılar həddən artıq çox, hamısını oxumaq imkanı yoxdur.
Cavab verə bilərəm.
Buyurun İqbal bəy, sizdən başlayaq. Eşitdiklərinizi cavab.
Əvvəla demək, Rüstəm İbrahim bəyovun vahid namizəd və ən layiqli namizəd olması barədə mən dinləyicilərin hamısının dediklərinə hörmətlə yanaşıram, onların subyektiv fikri hesab edirəm, tərtiş eləməyə niyyətində deyiləm. Nə deməkləri də onların şəxsi işidir. Mən onları deyirəm və fəaliyyətimdə nəzərə alıram dediklərini. Amma biraz bizim çox təəssüf ki, xalqın mental dəyərlərində bu var. Çırmanlıq keçməyə çağ gəlməmiş, başlayırıq çinməyə gəlməmiş. Mən nə qədər desəniz arqument səsləndirəm, nə qədər desəniz. Amma bu arqument bir başqasını aşağılamağa və yaxud kiçiltməyə yönəlik olacaqsa, lütfən icazə verin bunların heç birini deyim. Amma mənim özümün fəaliyyətimə qalanında müxalifəti parçalayıram, plan edirəm. Qardaş, əgər parçalamaq qabiliyyətim varsa mənim, gəlin durun yanımda seçilim. Mən çox açıqca deyirəm ki, bu hakimiyyət dəyişir. Mən demirəm ki, bu hakimiyyət yerində qalsın. Bu hakimiyyəti dəyişmək üçün sizə nə lazımdır? Biz hakimiyyətin projesi deyəndə iddia etdiyiniz nədir? Deyirik ki, qardaş, bu hakimiyyət pisdir, gəlin dəyişək. Bundan ötürü başqa kim hansı sözü deyir? Cəsur oğlan, ziyalı, intellekt filan, bu bilirsiniz nə? Bir Mozalanda bir gözəl bir satirik səhnə var idi. Gəlir deyir ki, birinə deyir ki, bu yaxşı oğlan. Deyir, valla məndə yaxşı oğlan vəzifəsi yox. Məndə peşəkar vəzifəsi. Peşəkar sənəti, peşəsi nədir? Odur. Biraz peşəkar və üstünlük vermək lazımdır. Bəsdir, biri haqqında çox pafosla, biri haqqında çox ucuz qiymətlə danışırsınız. Bu hakimiyyətin Rusiyanın projesi olmasını isə sizdən əvvəl mən də qeyd etdim. Qeyd edirəm ki, bəli, bu hakimiyyət Rusiyanın projesidir. Sadəcə olaraq indi məsələlər gəlib belə yerə dirənib ki, bu hakimiyyətin də verə bilməyəcəyi şeylər var. Bu hakimiyyətin də verə bilməyəcəyi şeylər var. Çünki hakimiyyət həm özündən, həm gələcəyindən, həm ümumiyyətlə ölkənin taliyindən təbii ki, narahat olmaya bilməz. Ona görə də vermədiyi şeylər var. Bunun birincisi də Avrasiya İttifaqıdır. Avrasiya İttifaqına biz niyə qoşulmalıyıq? Mən sizə əmin edirəm ki, biz Avrasiya İttifaqına qoşulsaq, sabah Rusiyanın maraqlarına cavab verməyən siyasət yürüdüb oranı tərk etmək istəsək, hökmən Azərbaycanın içərisindən ən azı 2 dənə Dağlıq Qarabağ məsələsi çıxacaq və 2 Dağlıq Qarabağ məsələsi separatçı əməllərlə Azərbaycanı parçalayacaq. Mən bunu deyirəm ki, başqa cür deyirsə ki, yox, Rusiya ilə biz başqa münasibətlər qurmalıyıq, razı deyirəm. Avropa İttifaqına misal gətirsə, orada sivil insanlar, sivil dövlətlər, sivil idarə etmələr bir-birinin müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə, hüquqlarına hörmətlə yanaşır. Rusiya kimin hüquqlarına hörmətlə yanaşır? Rusiya kimin hüquqlarına hörmətlə yanaşırsa, bu onu müdafiə etməyə və yaxud da istədiyi an atacağı addımın doğru dürüst dəyərləndirməyə imkan verəcək. Bunlar hamısı təbii ki boş mənasız fəlsəfələrdir ki, biz Rusiya ilə bu şəkildə ittifakda olmalıyıq, bu şəkildə bizim münasibətlər olmalıdır. Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxmalıdır. Bu hakimiyyət indiyə qədər onu saxlayıb Ona görə bu hakimiyyətə qarşı olmuşuq. Bundan sonra da saxlamaq istəyənlərə və ya gətirib möhkəmləndirmək istəyənlərə qarşıyıq. Bundan sonra da əsas hədəfimiz bizim Ümid Partiyası olaraq şəxsən mənim olaraq. Əsas hədəfi mövcud hakimiyyəti dəyişmək.
İqbal bəy,
o tərəfə edə biləcəyimiz bir şey yox.
İqbal bəy, bugünkü açıqlamanızda demişsiniz ki, Rüstəm İbrahimbəyov mənə rəqib ola bilməz. Bunu necə anlayaq?
Çox rahat. Əvvəla mən hakimiyyət uğrunda mübarizə aparıram. Rüstəm İbrahimbəyov hakimiyyətdir. Azərbaycanda hakimiyyət
hakimiyyətdir.
Hakimiyyət deyil. Hakimiyyət deyil. Azərbaycanda demokratik seçkidən daha çox avtoritar rejimlə mübarizədir. Rüstəm İbrahimbəyov avtoritar rejimi sahib. Üçüncü, biz demokratiya uğruna mübarizə aparanların ən azı hara bağlı olmaqlarından, necə olmağından, bizim şübhələrimizdən, planlarından asılı olmayaraq qarşımızda yalnız hakimiyyəti görürük. Başqa heç kimi yanımızda rəqib, qarşımızda rəqib kimi görmək niyyətində deyilik. Üçüncü bir tərəfdən ən azı Azərbaycan seçicisinin də sabah bu istiqamətdə görəcəyik mövqeləri də, çıxışları da. Mən çox istərdim ki seçkilər dönəmində bax indi səsindən mövqelərlə və İqbal Ağazadənin haqqı olduğu ilə bağlı bir Azadlıq Radio Stansiyasında çıxış edək. 5 ay bundan əvvəl, daha dəqiq ifadə edeyim, yanvar ayında biz müxalifətin böyük bir qüvvəsi ilə Asma restoranında yığışmışdır. Azadlıq Radio Stansiyasının nümayəndəsi də oradaydı.
Bəli.
Orada biz vahid namizəd məsələsini müzakirə ediyorum da hələ Milli Şura ideyası aktual deyildi və yox uydum yani.
Amma görüş həm də baş tutulmamış hesab olunur.
Görüş çünkü baş tutulmuşdu, ideyadan söhbət edirdi o. İdeya bu idi ki, biz vahid namizədlə prezident seçkilərinə gedək və orada da mən bəyan etmişdim ki, biz getməyə bilərik, gəlin müəyyən edək. Onda bütün dostların hamısı demişdi ki, orada olanların əksəriyyət. Məsələn, Əli Kərimli, Lalə Şövkət, ACP, Milli İstiqlal və s. Hamısı demişdi ki, seçki şəraiti demokratikləşməyənə qədər ya vahid namizəd, ya tək-tək namizəd. Heç bir mənası yoxdur. Əvvəlcə seçki situasiyası demokratikləşməlidir. Biz deyirdik ki, biz ona görə birləşirik ki, biz ona görə hamımız bir namizədlə gedib, vahid komanda ilə gedirik ki, seçki mühitin demokratikləşməlidir. Deyirdilər, yox, bu mümkün deyil. Elə indi nə dəyişdi seçki mühiti demokratikləşib? Adamlar 5 ay bundan əvvəl dediklərini 5 aydan sonra təksib edirlər. Mən sizə əmin edirəm, Milli Şura haqqında da, proses haqqında da dediklərini 5 aydan sonra təksib edəcəklər. İctimai Palata yarananda da eyni məsələlərlə bağlı biz çıxmışdıq Azadlıq Radio Stansiyasına. Onda da deyirdim ki, bax, bu məqsədlərlə bu şəkildə gedirsə doğru deyil. İsa Qəmbərlə biz çıxmışdıq prezident seçkilərindən vahid namizədin müəyyən olunması və bizim onlara məktubla ki, gəlin müəyyən edək. Ham onda demiş ki, bu xəyanət. Ay qardaş, xəyanət olan şeyi 6 aydan sonra özlər gerçəkləşdirlər, olur doğru. Çox qəribədir. Sənin 6 ay bundan əvvəl ağlın bunu kəsmirsə, bu mənim problemimdir, sənin problemim. İndi də o yazan hörmətli dinləyicilər, əzizlərim, sizi anlayıram, siyasi proseslərin içərisində deyilsiniz, daha çox informasiya almırsınız, plan etmirsiniz. Bu mənim problemim deyil ki, biz bunun içərisindəyik və hər gün məlumat alırıq və hər gün də görürük bunu. Aldığımız məlumat da müxtəlif kateqoriyalı yerlərdəndir. Bəli, biz məlumat alırıq, niyə almırıq ki?
Aydın da fikirləriniz, Natiq bəy, buyurun.
Suallar o qədər çox və çox şaxəli idi ki, ilk öncə o 3-5 nəfər məsələsinə cavab verim ki, əgər biz 3-5 nəfər isə bizim harada durmağımız, səmimi olmağımız, olmamağımız, ədalətli olub olmamağımızın nəyi dəyişəcək ki, əgər o həmin insanın beynində biz 3-5 nəfər isə qoy elə harada oluruq olaq da bu siyasi proseslərə nə təsir göstərəcək? Deməli, 3-5 nəfər deyilik və bizim səsləndirimiz ideyalar müəyyən əksada doğurur ki, cəmiyyətdə və bizim realın, ən azından realın fikrinə və onların dünya görüşünə baş vururlar. Həm jurnalistlər, həm siyasi qüvvələr, həm tərəfdaşlarımız. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ İlqar Məmmədov məsələsində. Təbii ki, mən bir daha bəyan edirəm ki, İlqar Məmmədov bu gündə namizəddir və sonunda son etapda, seçkilərin son etapında vahid namizədin xeyrinə biz onu vahid namizədi dəstəkləyəcəyik. Yəni bu qərarımızın arxasındayıq. Amma bu gün İlqar Məmmədovun namizədliyi hələ də gündəmdədir. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ Qərbin yanında, yəni kiminsə yanında fırlanmaq məsələsi. Yəni belə bilirsiniz, çox qəribədir. İnsan Azərbaycanda hakimiyyətdə olmağın ən asan yolu müxalifətdə olmaq deyil də. Hakimiyyətdə olmağın, kiminsə yanında fırlanmağın ən asan yolu elə hakimiyyətin yanında olmaqdır. Yəni hakimiyyətin yanında olursan, amma hakimiyyətdə olursan, müxalifətdə olub əziyyət çəkərək sonradan hakimiyyətə gəlmək biraz ağırlı məsələdir. Deməli buna əqidə lazımdır, dəyərlər lazımdır, buna inancla inandığın işlər uğrunda fədakar əmək sərf etmək lazımdır. Biz bu yolu seçmişik. Bizim hakimiyyətlə heç bir şəxsi qərəzliyimiz yoxdur. Bizim hakimiyyətdə nifrətimiz belə yoxdur. Doğrudan yoxdur. Niyə nifrət eləyək ki? Nifrət zəiflik əlamətidir. Biz sadəcə onları təhlil eləyirik və hakimiyyətin atdığı adımların səhv olduğunu və hətta bəzən pulsuz onlara konsultasiya da veririk yazılarımızla, çıxışlarımızla, yəni sosial şəbəkələrdə, məqalələrdə, müsahibələrdə. Yəni bunları da edirik. Yəni bizim qayəmiz, bizim məqsədimiz real hərəkət olaraq qayəmiz isimlərin, adların dəyişməsi deyil. Bizim ali məqsədimiz, bizim gördüyümüz Azərbaycan tamam başqadır. Biz sistemin dəyişməyinin yanındayıq. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda tamam fərqli bir dövlət quruluşu olsun, tamam fərqli bir hökumət quruluşu olsun, tamam fərqli parlament olsun. Azərbaycan ümumiyyətlə parlament respublikasına keçsin. Prezident respublikası Azərbaycana heç nə yaxşı vəd eləmədi bu illərdə. Yəni bax biz bu dəyərlər uğrunda yola çıxmışıq. Bu dəyərlər uğrunda da mübarizə aparırıq. Bu gün 3-5 nəfər isə olsun, sabah 30-40 nəfər olarıq, bir gün 3 milyon olarıq. Yəni biz bundan çəkinmirik də, qorxmuruq da, uzun yoldayıq. O ki qaldı 20 ilin müxalifəti məsələsi söhbətində elə bir sual da var idi. Əlbəttə ki bunu bir müxalifətdəki dostlarımıza versələr daha yaxşı olar. Mən də düşünürəm ki bu il çox ciddi bir ildir və 20 illik ənənəvi adlandırdığımız müxalifətdə olan dostlarımız üçün də bir sınaq ilidir. Yəni bəlkə də bu sonuncu şans da ola bilər. Belə də adlandırırlar. Bunda da müəyyən haqq var, ədalət var. Bu məsələni belə qoyuluşunda. Real isə təzə başlayıb. Bizim ilk seçkilərimizdir. Hələ seçki, yəni seçki başlamayıb. Yəni biz ancaq məramımızı bəyan eləmişik ki, biz bu seçkilərdə iştirak etmək istəyirik. Yəni bu bizim ilk bizim seçkilərimizdir. Burada yəni bizim itirəcəyimiz heç nə yoxdur. Biz sadəcə istəyirik ki, Azərbaycanda doğrudan da demokratik qüvvələr birləşsin, doğrudan da bir araya gəlsin, doğrudan da ortalığa bir ciddi sənədlər qoysun, insanları cəlb eləsin. Bir dinləyici də yazmışdı, doğrudan da insanların 80-90% siyasətdən kənarda qalıblar, heç nəyə inanmırlar, seçkilərə getmirlər. Bax, bu həmin o 80-90%-a ünvanlanmalıdır bütün mesajlar. Onları seçkiyə dəvət eləmək lazımdır. Onlar seçkiyə gələrlərsə, deməli saxtalaşdırmanın miqdarı da azalacaq və ümumiyyətlə uğur hekayəsi qurmaq mümkün olacaq. Onlar seçkiyə gəlməsələr, inam yaranmasa, istəyir Milli Şura olsun, istəyir Real olsun, istəyir Ümid Partiyası olsun, ayrı-ayrılıqda heç nəyə nail ola bilməyəcək.
Milli Şuranın şansını necə qiymətləndirirsiniz bu seçkilərdə? Bir dəqiqə vaxtınız var, buyurun.
Milli Şuranın şansını əlbəttə ki, ideya olaraq çox yaxşı bir ideyadır və başlanğıcda müəyyən səhvlər, müəyyən tələskənlik olsa da, indi bu ortalığa qoyulan 2 illik keçid dövrü sənədlərində görürük ki, orada çox normal müddəalar var. Əgər bunlar yerinə yetirilərsə, normal proqram, platforma və komanda ortalığa qoyulacaqsa, ən əsası insanları inandırmağa bacaracaqlarsa, hamımız, yəni tək onlar yox, biz də onlara kömək eləməyə hazırıq. İnsanlara inandırmağa bacaracaqsa, ölkədə mütləq və mütləq dəyişiklik olacaq.
Aydın, təşəkkür edirəm. İqbal bəy, son sual vermək istəyirəm. Öz şansınızı necə qiymətləndirirsiniz və Milli Şuranın vahid namizədinin şansını necə qiymətləndirirsiniz?
Bu seçkilərdə əsas alternativi Ümid Partiyası və onun təmsil olunduğu blok olacaq. Mən o tərəfə deyə biləcəyim bir şey yox.
Aydındır. Təşəkkür edirəm verilişdə iştirakınıza görə eyni zamanda Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadiyə və Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərliyə təşəkkürümü bildirirəm. Bu mövzuda iştirak etdikləri üçün, öz fikirlərini bildirdikləri üçün və dinləyicilərdən yenə də mən üzr istəməli olacağam ki, tam gələn fikirlərini hamısını oxuya bilmədim. Çünki vaxt məhdudiyyəti var. Əgər oxusaydım, demək olar ki, suallarımız qalacaqdı. Verilişimiz yekunlaşır. Xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində biz İslam Partiyası tərəfindən namizədliyə irəli sürülən və hazırda həbsdə olan Mövsüm Səmədov barəsində danışacağıq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hashtaglar yaradılır, toplantılar keçirilir, tədbirlər hazırlanır. 2009-cu ildən bəri 30 iyun dünyanın müxtəlif ölkələrində sosial media günü kimi qeyd olunur. Sosial media vəzifələri bir araya gəlir. Məqsəd həyatımızın bir parçasına çevrilən sosial medianın önəmini vurğulamaqdır. Sosial medianın xüsusiyyətləri, imkanları, bəşəriyyətə gətirdikləri yeniliklər Azadlıq FM-də 3 iyul axşam saat 7-də.
biz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.